Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Татарстанның студентлар лигасы өзінің 15 жылдық ішінігі дәуірінде яшьлер үшін социал проектларын тұрмышқа ұшырған. Оның жетекшілігі саяси мәселелерге қатынасуына да оңай бейәлі. Бұл атнада 10 жылдығын белгілеген Америка Құрама Штаттарының Гуантанамо түрмесінде әлі де бір ғайыплау білдірілмейше отырғандар арасында Шиалыдан Рауль Минхажев бар. Оның әнесі Зухра ханым ұлының ерікке шығарылуына ышанышын жоғалта бара. Шулай ук тапшыруда қызған таба яшьлер сәхифесі болашақ, онда татар киносы турында сөйлешербез. Атналык күзәтүүдә узган атнада болган мөһим вакыйгаларга күз салырбыз. Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Башта соңгы хабарга.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Гыйракта интихарчы бомба шартлатып 50 кешене үтерде, йөзләп кешене яралады. Италия ярлары янында Коста Конкордия сәяхәт карабы батып 3 кеше һәлак булды. Мәскәүдә Яблоко фиркасының протест митингыннан соң фирка җитәкчесе Сергей Митрохин һәм активист Майя Завьялова тоткарланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Гыйракның көньягындагы Басра шәһәрендә полиция хезмәткәре булып киенгән интихарчы шигыйлар төркемендә бомба шартлатып, кимендә 50 кешене үтерде, йөзләп кешене яралады. Полиция әйтүнчә, интихарчы полиция киемендә булу сәбәпле тикшерү капкасы янында көтеп торучы шигыйлар төркеменә якынлашканда аны туктатучы булмаган. Италия ярлары янында Коста Конкордия сәяхәт карабы батты. Хәзер ул урында эзләү куткару эшләре бара. 3 кеше һәлак булган, берничә кеше югалган. Карабта барлыгы 4000-дән артык кеше булган, аларның 1000-дән артыгы караб хезмәткәрләре. Караб җомга көнне Чивитавеккия портыннан чыккан булган һәм күп тә үтмәстән кумга утырган. Кешеләрне якындагы Джили утравына ташылар. Суга сикергән яки караб кыяга бәрелгәндә суга йыгылган кешеләрне буралаклар белән коткарганнар. Караб хәзер ян тайган хәлдә яртылаш су астында. Аның су астында калган бүлмәләрендә кешеләрне эзләү эше бара. Standard & Poor's кредит рейтингы агентлыгы җомга көнне Еврозондагы 9 илнең кредит рейтингын төшергәннән соң, бүген Германия канцлеры Ангела Меркель Европага инвесторлар ышанычын кайтару өчен озак тырышырга туры киләчәк диде. Меркель бу карар көтелмәгән карар түгел иде диде һәм Standard & Poor's-ның 3 агентлыкның берсегенә булуын искә алды. 9 илнең берсе булган Австрия үз рейтингын 3 адан 2 А плюска төшерүне аңлап булмаслык хәл дип атады. Мәскәүдә Дума сайлауындагы хәрәмләшүләргә каршы Яблоко фиркасы митингыннан соң фирка җитәкчесе Сергей Митрохин һәм митингка рөхсәт алган активист Майя Завьялова тоткарланды. Алар административ тәртип бозуда гаепләнә. Полиция әйтүнчә, 300 кешелек рөхсәт алынган митингка 350-ләп кеше килгән булган. Шулай ук Митрохин митингка керү урынында куелган металл тикшерү капкаларын башкарак урынга күчергән булган. Яблоко җитәкчесе Азатлык радиосына интервьюда бу гаепләүләрне кире кагып, полиция рөхсәт ителгән митинг үтәсе урынны киртәләр белән ябып куйган иде, диде. Митрохин әйтүнчә, митингка барлыгы 600-ләп кеше килгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистан президенты Асиф Али Зардари сивил хакимият белән хәрбиләр арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлау максатында Исламабадта армия башлыгы генерал Әшфәк Каяни белән очрашты. Сөйләшүләрнең ничек үтүе хәбәр ителми. Җомга кичендә Лондон белән Исламабад Пакистан премьер-министры Юсуф Раза Гилани хәрби түнтәрелешкә юл куймау өчен Британия хөкүмәтеннән ярдәм сораган дигән хәбәрләрне кире какты. Җомга көнне Пакистан премьеры парламенттан ярдәм сорап, депутатлар демократия белән диктатураның берсен сайларга тиеш диде. Дүшәмбе көнне парламентта Гиланига ышаныч белдерү мәсьәләсе тавышка куелачак. Qatar emiri Suriyada prezident Bashar Asad tarafdarlari bilan unga qarshi chiqishlar orasidagi barishlarni ham qon quyuni to'xtatish uchun G'arab Ligasi illarining harbiy kuchlarini qo'llanishga taqdim etdi. Shayx Hamad bin Khalifa At-Tani bu taqdimini AQShning CBS televiziyasida intervyuda aytdi. Mungarşı Garap illerecide kişilerinin Suriye'deki nizahını tuktatu için xalqara kişilerini kullanırga təqdim etkeni yok idi. Dağıstan'nın Kizler rayonunda polisiye bilen kurallı Türküm arasındağı atışta bir suğuşça helak buldu. Maksus kişilerinin bir hizmetkari yaralangan. Atış bulgan urmanda kubten tügül suğuşçılarının 20-25 kişiga isaplengan bazısı kubsanlı suğuş kerak yarakları kuldan yasalgan 3 şartlat kışta bulgan idi. Irkutsk ülkesinің Усолье Сібір шәһәрінде ішек ауруы таралу себепле балалар үшін кептірілген сүтіні кішілерден кері жиіп алалар. Русияның бош санитар табибі Геннадий Анищенко айтуынша, 2 атнадан алып 7 айға қадар болған 13 сабый, 4 яшлік бір бала һәм 2 үлкен кіші ауырған. Белгияда жетіштіріліп, Мәскеуде тартмаларға тұтырылған құры сүт социаль ярдәм боларақ таратылған болған. Тикшіру комитеті бұл халіні тикшіруге кірішкен. Мәскеуге АҚШ-ның Русиядегі яңа елшісі Майкл Макфол келді. Маршы Барак Обаманың Русия кеңесшісі болған Макфол, ілкі президент Джордж Буш жырында белгіленген елші Джон Байерлин алыштырды. Мәскеуге келер алдынан Макфол Русия халқына видео мұражағат шығарды. Әлігі мұражағатта ол өзінің түп мақсаты Русия халқына американнарның кімлігін һәм АҚШ-ның Русия билан муносабатларда нерсага умтилуун оңларга ярдам итү болуун айтты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Озған аптада болған оқиғаларға көзәту білен Ландыш Харасовым.
АҚШ-ның Кубадағы түрмесіне терроршылықта ғайыпленген бірінші тұтқындар кетіріле башлауға 10 жыл толды. Гуантанамо түрмесінде 8 Русия кішісі тұтылды. Шуларының 7-сі 2004 жылыны ерікке шығарылды. 2002 жылда Пакистанда қолға алынған Равель Минхажев әліге қадар Гуантанамо түрмесінде қала. Атнада Қазанда пенсиядегілерінің юл еру ташламаларын кері қайтаруыны тәләп еткен митинг болды. Ерік майданда өткен урам жиында мыңнан артық кіші қатнашты. Шараны Коммунистлар партиясының Татарстан бөлігі ұйыстырды. Қазанлы Лейсен Кариева, хүкімет бізге юл еру ташламасын да болдыра алмағаш, біз мыңаршыны кім үшін ішләдік сын деп ризасызлығын білдірді.
Біздің юл еру, не шиклеу бізге бик зур зиянға келе. Мен өзім пенсияда болса да ішлем. Не үшін мен ішлем? Мен ижат білә шөгыльләнер идем. Чөнки юлда йөргә, квартира өчен түләргә һәм яшәргә акча җитми. Менә мин шуның өчен нигә йөрим? Безнең эш көне генә дә аена 22, име? 6 көнлек эш көне безнең тиге атналык. Шулай булгач, миңа бу 30 йөрү эш өчен җитмей. Минем хезмәт хакымның яртысы менә бу ялсыз эшләгәннәр. Бәйрәм вакытында эшлибез бит әле. Бәйрәм вакытында эшләгәннәр безнең бөтенләй юкка чыгачак.
Бу атнада министрлар кабинетында үткән брифингта Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов Азатлык радиосы язып чыккан бер мәсьәләгә яман шыш белән аурушы яз журналист Айнур Галимовны сәламәтләндерүгә бәйле Израиль белән сөйләшүләр алып баруын әйтте.
Хәзер тикшерү бара. Үзебезгә президент поручение бирде. Монда язылган, и минем әйтәсем килә, менә президент җавап бирмәде дип. Алай түгел, дөрес түгел ул. Без хәзер ул сайтларны, ул ниләрне бөтенләй күптән карыйбыз. Һәм бөтен кеше бик күп безгә кеше керә, һәм Израиль белән хәзер без сөйләшүләр барабыз. Әйтәсе килә, бу клиниканы без моңа кадәр күргән юк. Бөтен зур һәм югары сифатлы Израильнең клиникасыларын без беләбез. Һәм без хәзер запрос аларга җибәрәбез. Ул запрос әйтергә тиеш. Алалармы, юкмы? Һәм икенчесе гарантия бирәләрме, юкмы?
Израиль хастаханәсендә операция ясату өчен акча җыйган арба белән генә хәрәкәт итүче яшь журналист Айнур Галимов турында элек тапшырубызда инде сөйләгән идек. Азатлык радиосы бу язмадан соң Twitter аша Татарстан президентына да Айнурга ярдәм итәргә мөмкинлек бармы дигән сорау җибәрде. Әлегә җавап булмады. Без Айнур Галимов язмышын киләчәктә дә күзәтеп барбыз. Қазанда Татарстан Диния Нәзәрәте бинасында мұсылман ұшқуарлары ассоциациясының бірінші кеңейтілген отырышы ұзды. Мұсылман ұшқуарлары ассоциациясының ең зор проектларының бірсі ұзған ел Рамазан айы вақытында Қазанда зор ифтар мәжлісін ұйыштыру болды. Бұл хақта ассоциацияның орын басары Ғамир Ғибадуллин айтты.
Біздің түгі ниетіміз Россия Федерациясы кеңдігінде өткәріге ел сайын бір шәһәр сайлап, біздің татарларның бик матур көркем сабантуй береміз шекілді. Сиратлап, һәр елны ниндер бер регионның бер шәһәрендә үткәрергә Россия ифтарын. Анда әлбәттә чакырырга бөтен төбәкләрнең җитәкчеләрен, президентларны, губернаторларны һәм әлбәттә Россия Федерациясының үзәк җитәкчелеген, президентны, премьер-министрын да башка зур урыннар ала торган җитәкчеләр дә.
Казанда Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр өчен ислам курслары эшли башлады. Ул 3 ай дәвам итәчәк. Әлеге вакыт дәверендә дин юлына баскан хатын-кызларга иман нигезләре, Коръән нигезләре һәм фикъ нигезләре укытылачак ди Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тохтамышева.
Әлеге курсларда Мәрҗәни мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем бирүче хәзрәтләр, аларның да иң хөрмәткә лаек белемлеләре укытачаклар. Курсларның төп максаты гакыйда, Аллаһы Тәгаләгә дөрес итеп инану, фикъ, шәригат хөкемнәрен өйрәнү, һәм әлбәттә Коръән сүрәләрен өйрәнү, аларны мөселман диненә якынайту.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре яңа елда беренче утырышын уздырды. Анда республикадагы татар корылтайы һәм алда торган сайлауларга әзерлек мәсьәләләре каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин корылтайны хакимият ярдәмендә уздыруга каршы чыкты.
Мин икенче съездда шундый реплика ясаган идем. Менә бу съездны татарлар съездын легитимны, законны түгел дип әйтергә урын бар. Ни өчен? Чөнки моны власть үткәрә. Мына нинди зал, нинди президиум деп мен айттым инде. Закон буенча 17-нче статья һәрбер оешма үзе үткәрергә тиеш. Хөкүмәттән башка, властьтан башка. Алай булгасын без нинди оешмасын тегеннән җибәрәләр, сайлау да булмаяны, нәрсән шәйте җибәрәләр инде. Нәрсә үзгәрде? Пока берәр дә үзгәрмәде.
Шушы көннәрдә шагыйрь Габдулла Тукай турында яңа китап сатуга чыкты. Аның авторы алман галиме Михаил Фредрих, алман теленнән тәрҗемә итүчесе тарихханнары докторы Искәндәр Гыләҗев. Яңа китап Тукайны яңа чагыша, аның тормышындагы кайбер вакыйгаларга ачыклык кертә. Алман галиме башкарып чыккан хезмәт Тукай образын башкачарак итеп күзалларга мөмкинлек бирә. Михаил Фредрихның Габдулла Тукай как объект идеологический барбы дип исемләнгән яңа китабы шау-шу тудырырга мөмкин. Яшьләр аны бомба дип бәяләде, ди Казаннан Римма Бикмөхәммәтова.
Яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәйләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Шуннан да менә бу китапның кереш сүзендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк, моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурс икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Южно-Сахалинск шәһәрендә этномәдәни компонентлы татар мәктәбе ачылды. Әлегә аның үз бинасы юк, татар мәктәбе өчен урынлы шәһәр китапханәсе тәкъдим иткән. Мәктәпнең ачылу тантанасы да нәкъ шунда узды. Мәктәптә татар теленнән тыш татар тарихы, гореф-гадәтләре, милли көрәш, татар эшләре белән таныштыру дәресләре дә үтәчәк ди. Мәктәпне оештырып җибәргән туган тел агарту мәдәни үзәге җитәкчесе Зәкия Вәлитова.
Хәзерге вакытта безнең списогыбызда 56 кеше, без элеке укта идек, иде 34 кеше. Хәзер артты кешеләребез, әле тагы да артты, өметле кешеләребез бар. Без 1-80 кеше уже списокта безнең язылган, 82 кеше, 82 кеше. Ә менә 56 кеше без булды. Аллага шүкүр. Кайсында историядан башлама тилек, кайсында татар тилинен башлама тилек.
Бу атна тарихта шундай вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аны турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак. Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтүне Ландыш Харасов әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Америка Кушма Штатларының Кубадагы төрмәсенә террорчылыкта гаепләнгән беренче тоткыннар китерелә башлауга 10 ел тулды. Гуантанамо төрмәсендә 8 руси кешесе тотылды. Шуларның 7-се 2004 елны иреккә чыгарылды. 2002 елда Пакистанда кулга алынган Равил Минхаҗев әлегә кадәр Гуантанамо төрмәсендә кала. Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым әле декабр азагында гына интернет аша улы белән элемтәгә чыккан. Аның белән Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
2010 елның май айында Америка Кушма Штатларының федераль мәхкәмәсе Равил Минхаҗевны Гуантанамо төрмәсеннән азат итү турында карар чыгара. Ләкин Америка Кушма Штатларының юстиция министрлыгы әлеге карарның дөреслеген шик астына ала. Шуннан соң Равил Минхаҗевның тормышы менә бүгенгә кадәр шушы төрмәдә дәвам итә. Дөрес Аңа халыкара хукук яклау оешмалары вакилләре катнашында Шаллыда яшәүче әнисе Зөһрә Валиуллина белән төрлечә аралашу мөмкинлеген бирәләр. Бу аралашулар хат аша, телефоннан сөйләшү, интернет элемтәләре белән бәйле. Шулай итеп, Зөһрә апада Гуантанамо төрмәсендәге шартлар, улы Равил турында беркадәр мәгълүматлар бар. Гуантанамодан 2004 елда чыгарылган Русия кешеләре Расул Кудаев, Руслан Алдижев, Шамил Хаҗиев, Равил Гымаров, Айрат Вахитов, Тимур Ишмуратов, Рустам Акмаров язмышлары хакында да Зөһрә апа беркадәр хәбәрле. Без сөйләшүне Русиягә кайткан Гуантанамоның элекке тоткыннары язмышы белән башлыйбыз. Алдан бер искәртү. Зөһрә Валиуллина хәзерге вакытта Гуантанамода 245 тоткын калган дип күрсәтә. Кайбер мәгълүматлар буенча биредә хәзер 171 тоткын исәпләнә. Ә хәзер Равил Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым белән булган әңгәмә.
Зөһрә ханым, менә бит инде билгеле булганча, Равил Гымаров, Тимур Ишмуратов, сезнең улыгыз Равил Минхаҗев, Айрат Вахитов, Руслан Аджижев, Расул Кудаевлар инде, һәм Чиләбедән тагын бер егет, барлыгы 7 кеше Русиядан менә шушы Гуантанамодагы төрмә белән бәйле. Менә шушы инде Русиядан булган Гуантанамода булган егетләрнең менә язмышлары сезгә беркадәр билгелеме? Алар хакында нәрсә әйтә аласыз?
Ул 7 кешенең эше шундый. 2 кешене гаепсез утырттылар, зур сурокларга бирде, суроклар бирделәр. Равил Гумаров утыра Сургут ягында, Ишмуратов Тимур утыра Пермь ягында. Бүгелмәдә газопроводны кемдер шартлаткан, зыян килгән 50 меңнек я 1666 долларга зыян килгән. Бу эшне яктылар 3 кешегә зур суроклар бирделәр. Хәзер була иде инде гариза язарга условно досрочно чыгуга. Хәм егетләр аны язмыйлар. Нигә язмыйлар? Ул гаризада кирәк язарга мин үз хатамны белдем дип, ә алар хата ясамадылар. Хәм бернинди явызлык эшләмәделәр. Шуңа күрә язмыйлар, һаман утыралар. Өченче кеше Кайткан Гуантанамодан Руслан Одижев атып үтерелгән МВД кешеләре белән Нальчикта мәчет каршысында 2007 елда. Дүртенче Расул Кудаев бик авыр хәлдә хаманда ята изолятор больницасында. hükm itilmegen, üyüne ciberilmegen. Tağı üç kişi koçkanlar ilinden bütün çit illerge. Biri de alarga turmuş bulmadı. Hazır hatunların cebirliler FSB kişileri.
Zühre Pabin, ulağız Raul Ali'ye kadar şu Guantanamo türmesinde. Mine anın bilen haberleşip durasız mı, aralaşasız mı? Raul'in halleri bugün gündüzünde nindi?
İki yıl ilik Ravil'ge buldu nezavisimi sud. Ul korar çıkardı Ravil'nin gaybı yok deyip. Ama yartı yıldan hem bir yıldan bulurga tiyiş idi apelyacionlı sud. İndi utti iki yıl hamanda birini yok. Ravil'ge korar çıkargan sudyanı cibergenler atstafkıga. Америка тиеш иде бу вакытта бир ярты йылда, бир йылда тикшерергә тагыда Равилнең эшен. Равилнең гаебе булмагач, нигә аны чыгармыйлар? Судсыз, следствиесез 10 ел кешенең гомерен үткәрделәр, ваттылар. 22 декабрьдә Равил белән интернет аша күрешеп сөйләшкән идем. Тормышы Аллага шөкер, әлхәмдүлләх. Әйбәт, яхшы ашаталар, бар телевизорлары, бар спортивный снарядлар, шөгыльләнәләр спорт белән. Биредәге кебек туберкулезгә батып ятмыйлар. Аллаһу Тәгалә сабырлык аларга бирә. Әле хаманда тоткында 245 кеше диеп әйтә. Булардан гыйбрат алып, Американың сакчылары ислам динен кабул иткәннәре бар икән араларында.
Европа менә бит Барак Обама президент булып сайланыр алдыннан Гуантанамоны ябам дип шушындагы тоткыннарның ата-аналарын һәм инде менә сезне дә сөендергән иде. Менә шушы вакытлардан соң инде Гуантанамо төрбәсе ябылмады. Сезнең улыгыз әлегә кадәр шунда. Менә шушы уңайдан инде Барак Обамага Американың хукук оешмаларына үпкәгез юкмы?
Ышанычым юк инде хәзер Обамага. Ике кеше әле элгәре Гуантанамода утырганнар хәзер торалар икән Англиядә. Ул ике кеше Равилне беләләр икән һәм кызыксыналар. Ничек тормышлары дип сорыйлар барында. Но алар күтәрәләр икән җәмәгатьчелекне каршыга бу Америкага каршы булып чыгарга.
Шушы Гуантанамо төрмәсенен ябу буенча инде җәмәгатьчелекне күтәрү турында сүзләр йөри. Шулаймы?
Шулай, әйе. Әйе.
Зөһрә апа, менә Рауль белән инде интернет аша сөйләшәбез дидегез, менә хатлар язышу бармы? Һәм инде менә алга таба нәрсәдә булса эшләргә җыенасызмы?
Хатлар язышабыз, әлхәмдүләш, бик әйбәт булыша бу Всемирный Красный Крест. Ул ни, алар кешеләре 3 айга бер кабат килеп китәләр самолет белән Мәскәүдән, берсе Франция кешесе, берсе Мәскәү кешесе секретаря киләләр. Алар миңа интернет белән катнашып сөйләштерәләр бер сәгат, аннары китәләр. Бик шул бер ел арасында бер 4 кабат килделәр, әлхәмдүлә шөкер. Бик күңелле була сөйләшеп күреп, күңеле дә күтәрелә Равилнең.
Менә бит инде безнең Чаллы шәһәрендә шушы Гуантанамода булып кайткан инде егетләрнең әтиәниләре дә исән, яшиләр, алар белән аралашып торасызмы?
Әйе, аралашып торабыз, бер-беребезнең хәлләрен белеп, күрешеп тә телефон аша да элемтәдә гөл торабыз. Амина апаның хәле аны тоткан иде теге шул чире белән хәзер инде рәтләнә башлады, әлхәмдүлә шөкер, әкрен генә паралич суккан ия. Хәзер әкренләп исәнләшә. Әйе, Айрат Хайрат Вахитовның әнисе.
Зөһрә апа, инде менә сез әйттегез, өметем өзелде дидегез, шулай да алга таба менә нәрсәдә булса эшләргә җыенасызмы? Менә президентның үзенәме яки инде башка адвокатлар табу турында уйларыгыз юкмы?
Юк әле, хәзер тормышлары хәзер алдагы кешеләр әйтәләр, без инде биредә йөрәндек, чыгасыбыз да килмәй инде моннан дип әйтәләр. Нигә дисәң, алар бу дөньядан куркалар хәзер инде, уганда утырган кешеләр. Нигә дисәң, бер таҗик бал егете әйтә ди, миңа монда утырырга бигрәк әле әйбәт хатыным гына юк дип әйтә, дип көлдек без. Но алай да түгел инде, югалттылар бит гаиләләрен, балаларын күрмиләр, югалттылар балаларын, гаиләләрен. Шуңа күрә мин язарга бер кояда хәлем дә юк, өметем дә юк инде, шулай калдым.
Менә Зөһрә апа, Равилнең гаилә хәлләре турында да әз генә әйтеп китсәгез иде.
Равилнең гаиләсе Сирияда торганда хәзер сугыш бара. патша үз халкы белән сугышалар, 30-40 еллар утыралар, халык алар белән риза түгел, алар юл үзләрен юлларын бирмиләр беркемгә дә. Шуңа күрә сугыш бара, эшләре авыр әле, пенсиядән аларга да акчалар да ибәреп торам ул балаларга. Анда инде Равилнең җәмәгате тормышка чыкты, бала туды, 2 яшьлек инде баласы да бар. Но минем Юсуф, ханогым Юсуф аным белән элемтәдә торамын.
Гуантанамо тоткыны Равил Минхаҗевның әнисе Зөһрә апа 76-нчы яше белән бара. 10 ел чамасы төрмәдә утырган улына хөкем яки аклау карары булмавы аны зур борчуга салган. Көннәрен төннәрен улы Равил турында кайгыруын, аңа якты тормыш теләп, дугада торуын әйтте.
Шәлладан Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан студентлар лигасы республикада югары уку йортларында белем алучыларны берләштереп тора. Әлеге оешма Россия хакимияте алып барган сәясәткә катышмаска тырыша. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның халык фронтына керүне дә кирәк санамаган алар. Әмма үзләренең сорап тормастан аларны бу фронтка язып куйганнар. Лига башлыгы Тимур Сулейманов соңгы вакытта студентларның төрле чараларга, шул исәптән думага сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп, урамнарга чыгуын уңай бәяли. Әмма ул студентларның бер генә адымы да кануни юлдан тайпылмаска тиеш дигән карашта. 2011 елда лига оешканга 15 ел тулды. Алар шул кичкенә генә юбилей уңаеннан социаль проектларны, студентларны тораклы итү, арзанлы транспорт карталары булдыруны тормышка ашырганнар. Татарстандагы бүтән 250 мең студентка түгел әлбәттә, ә актив булганнарга һәм тырышып укыганнарга гына. Тимур Сулейманов белән Ноил Алан сөйләште.
Тимур, менә сезнең бу үзегезнең студентларның лигасының узган ел булган нинди проектларын уңышлы дип атар идең?
Менә узган елны без студентлар лигасының социаль елы дип атадык һәм ул юбилей елы. Безгә 15 яш туды. Аеруча менә социаль проектлар алар безнең минемчә бик әйбәт узды. Иң беренчедән ул әлбәттә транспортная карта дигән проект. Студентлар лигасы 2011 елдан башлап конкурс уздыра башлады һәм безгә 15 миллион сумлык грант субсидия бирелгән һәм без иң әйбәт студентлар арасында конкурс уздырып 6 мең студентны табып аларга шу грант бирәбез. 800 сумлык грант һәр ай. Иң төп максат аларга транспорт мәсьәләсен хәл итүдә булышырга ярдәм бирү.
Алар аның белән шәһәрдә йөриләр инде.
Әйе.
Әгәр дә үзенең машинасы бар икән, ул аны бензинга да тота ала мо акчаны?
Әйе, ул аны бензинга да тота ала. Әмма дә ләкин конкурсны уздырганда без ике критерийгә карыйбыз. Иң беренче критерий ул актив булу, социаль, фәнни, иҗади яктан актив булган студентлар һәм икенче яктан социаль ягын карыйбыз. Димәк, ягъни, әгәр дә син актив һәм шул вакытта сиңа шушы ярдәм кирәк икән, димәк, син алырсың шу ярдәмне. Әмма ул безгә әлбәттә җитми, чөнки студентлар алар күп. Татарстанны алсак, ул 250 меңгә якын сан һәм 6 мең студент ул әлбәттә бик әз.
Ә тагын нинди программалар бар?
Бу транспорт яктан. Аннары тулай торак ягыннан. Казанда универсиадага әзерләнү бик актив бара. Универсиада авылы дигән шундый шәһәрчек барлыкка чыккан һәм әмма дә ләкин анда Казан федераль университеты студентлары гына тора ала. Әмма безнең Казанны гына алганда бик күп төрле һәм әйбәт уку йортлары бар һәм барлык студентлар өчен без әйбәт яшәү торак шартларын булдыру бик мөһим. Шул исәптән без шулай конкурс уздырып, хәзерге вакытта инде универсиада авылында бер этаж күләмендә барлык студентлар өчен торырга мөмкинлек бирәбез. Алар менә шушы 55 сум түләп кенә һәр айны түләп шушы университетта тора ала. Ә бу елдан башлап һәм көздән башлап без планлаштырабыз аерым бер бина алырга. Димәк, барлык студентлар өчен, Казан студентлары өчен, әмма башка төбәкләрдән килгәннәренә һәм федераль университетына түгел, ә башка йортларында укыган студентларга шундый шартлар тудырабыз. Яңа биналар төзелә һәм хәтта аерым бер комплекс C кластеры, мәсәлән, ул башка уку йортына бирелгән, Поволжье спорт һәм туризм академиясенә бирелгән. Бу икенче бер проект. Аннары өченчесен алсак, безнең бренд, титул проектлары бар. Шуларның берсе, мәсәлән, ел студенты проекты. Һәм быел ул айрыча матур һәм шәп узган минемчә, чөнки безгә кунакка Рөстәм Нургалиевич килде һәм безнең белән бергә сәгать ярым утырып, аннары ахырында чыгып, бик ошады дип әйтте. Һәм хәтта бу ел студентлыгына түгел, бу мин Кан фестивалендә булдым дип үземне хис иттем. Энергия ягыннан бик матур узды. Бу елгы ел студенты конкурсы, премиясе, топ 10 проектка менә Татарстан яшьләре дигән гәҗите бар һәм шушы гәҗитнең рейтингында топ 10 проектларында тора. Бу тагын бер проект. Журналистлар мәктәбе. Татарстаннан иң әйбәт һәм иң кызыксынган журналистларны табып, алар арасында конкурс үткәреп, 25 санлык команда җыйдык һәм менә ноябрьдән башлап алар һәр атна саен төрле мастер-класслар ала. Һәр бер мастер-класстан яңа бер эш өешен ала. Һәр ай саен иң шәп бер журналистны без билгелибез һәм аңа безнең студентлар лигасының сайтының топ-менеджер булып эшләп тәкъдим итәбез.
Сезнең проектларыгыз кызык кына. Бу проектлардан кала Сез бит инде лига булгачтан бөтен республикадагы студентларның иҗтимагый оешмасы бит инде, әйме? Студентлар сезгә мөрәҗәгать итәләрме үзләренең берәр төрле авырлыклары белән, аларның мәнфәгатьләрен сез ничек кайгыртасыз? Менә гомум проектлардан тыш сезгә язалармы үзләренең проблемалары турында? Алар сезнең белән инде бәйләнештә гади студент. Ул мисал өчен 800 сум грант алырлык дәрәҗәдә яхшы да укымый торгандыр.
Безнең өчен хәзерге вакытта төп максат ул һәрбер кеше, һәрбер студент безнең турында белергә тиеш. Чөнки безнең мөмкинлекләребез шактый, безне таныйлар, безне беләләр һәм безгә әйбәт карыйлар. Әмма без аңлыйбыз, бүгенгә студентлар 200 меңнән артык булса, безне таный торган студентлар, алар әлбәттә аның саны әзрәк. Әмма безнең төп принцип ул ачык. Без ачык организация һәм һәрбер студентка Без ачык күңел белән карыйбыз. 2011 елны без һәр ай саен төрле уку йортларына кирип, зур очрашу үткәрдек һәм алар белән күзгә-күз әңгәмә кырдык. Әлбәттә, студентлар саны артты һәм безгә күбрәк, безнең офиска күбрәк кеше килә барды. Икенче яктан бу безнең сайт. Һәм сайтта безнең кабул итү сервисы бар. Шушында шулай ук һәрбер студент аноним рәвештә, ачык рәвештә үз исемен язып шулай ук үз проблеманы безгә бирә ала. Әмма дөресен әйткәндә, хәзерге вакытта күбрәк, әлбәттә, интернет аша түгел, ә күбрәк менә офиска килеп студентлар сораулар бирә. Әлбәттә, төп проблема, төп сорауларның берсе ул проезд сорауы иде. Икенче сорау ул яшәү мөмкинлеге. Төрлесе бар, хәтта иностран студентлар килә бара, һәм аларга яшәргә урын табу бик авыр. Тулай торак мәсьәләсе. Өченчедән, федераль университет эчендә булган үзгәрешләре белән бәйләнгән сораулар шактый. Менә нәрсә булыр? Менә без хәзер бер университетта, педагогия университеты, финанс институты һәм федераль университеты нинди диплом алачакбыз, нәрсә булачак? Кайбер студентлар килә һәм әйтәләр, менә безнең бер көнне төрле биналарда дәресләр үткәрелә, менә ничек тә булса, хәл итеп буламы? Мәсьәләләрне без алар бик күп булды менә. Һәр көнне практически берәр сорау я интернет аша, я офиска биргәннәр. Без шушы сорауны федераль университетның ректорына аңлаттык. Ноябрь ахырында безнең Казан федераль университеты ректоры белән очрашу булды. Һәм шушы очрашуда студентлар гына катнашты, һәм ректор, һәм проректорлар. Димәк, безнең төп шартыбыз әңгәмәгә, шушы очрашуга деканнарны һәм укытучыларны чакырмагыз. Димәк, һәр студентның мөмкинлеге булырга тиеш менә турыдан-туры ректорга шундый сорау бирергә. Һәм бик матур узды, без 4 сәгать дәвамында ректор белән бергә очраштык һәм һәр теләгән студент, сорау булган һәр студент шушы очрашуга килеп, шундый мөмкинлек алды.
Күпме сәдер хәл ителгәндер дип уйлыйм, бу куелган мәсьәләләр.
Кайберәүләре әйе, иң авыр мәсьәләләр әлбәттә хәзерге вакытта эшләнелә. Шушы очрашудан башлап без шушындый очрашулар, әңгәмәләр һәр ярты ел саен
булып торачак инде.
Бу федераль университетында гына түгел, ә башка укытларында да без уздырырбыз дип уйлыйм.
Тимур, менә студентлар бүгенге көндә бик нык активлаштылар. Русиядәге булган сәяси хәлләр студентларның гадәттән тыш активлашуын күрсәтә, әйме? Менә Казанда нишегрәк булды хәлләр, менә бу ике сайлау арасында дип әйтегендә, әйме? Парламент сайлавы һәм инде алда булачак президент сайлавы. Менә бу студентларның урамнарга чыгуларын, аларның думага сайлауының нәтиҗәләре дөрес түгел дип әйтүләрен студентларның сезнең лига берәр ничек моңарга үз фикерен белдердеме, юкмы?
Безнең фикеребез шундый. Митинглар уза бара, һәм минемчә ул начар түгел. Чөнки әгәр дә синең әйтер сүзең бар, син аны әйтергә тиеш. Һәм әгәр дә син ризалашмыйсың икән, син аны әйтергә тиеш. әмма әйтүләренең шулай ук төрле рәвеше бар. Бар закон рәвеше һәм икенче. Әгәр дә закон яктан митинг дөрес эшләнелгән икән, минемчә ул начар түгел. Бу бер. Икенче, митинг ул әлбәттә менә кешеләр җыела бара һәм алар үз фикерләрен әйтә. Әмма без һәр вакытта уйларга тиеш кем аның артында, я алдында кем рульдә. Әгәр дә менә шушы ике төп критерийда без әйе дип әйтәбез икән, әйе, ул закон һәм әйе мин аңлыйм, кем аның артында тора һәм мин аның белән ризалашам һәм аңлыйм ни өчен мин шушы митингка барам, минемчә ул начар түгел. Бүгенге көнне булган митингларның шулай ук төрлесе бар минемчә. Кайберәүләре алар чынлап та менә кешеләр чыга үз тавышын аңлатып һәм республика безнең ил президентларыбыз алар аны ишетә һәм дөрес аңлый. Әмма кайберәүләре алар про партия митинглары.
Казанда бит инде беренче рәсми булмаган митингта бик күп кенә тоткарладылар. Тоткарлауның да төрле ысулы бар. Кешене акыллы итеп тоткарлап була, әмма ләкин анда көч кулланып диярга була инде тоткарлаган очракларда билгеле булды. Һәм икенчесе 24-ндә булган митингларга студентларны югары уку йортлары чыксагыз, без сезне укудан да куарга мөмкин, без стипендиясез дә алдырырга мөмкин без дип, әгәр дә анда чыксагыз дип куркытулар булган. Сез бу турда хәбәрләрме?
Бу башка студентлар белән шушындый әңгәмәләр, уку йортлардан шушындый информация булу турында минем ишеткәнем бар. Әмма берәр студент минем яныма килеп, миңа менә шулай шундый кеше әйтте дип, әйткән кеше булмады кызганычка каршы. Минем өчен менә шундый информацион, шундый хәбәрләр безнең организация өчен, оешма өчен алар бик кызык һәм бик мөһим. Әгәр дә шушылай итеп сезгә әйткәннәр икән, сез килегез, безгә бик кызык булачак аның турында. Үзебезгә ишетеп, укытучылар я проректлар белән күрешергә һәм алар белән сөйләшеп утырырга, белешергә. Дөстәнме шулай булдымы, юкмы? Күп очракта шушындый мәгълүмат ул шулай ук дәлилсез була. Әгәр дә булган икән, һәм бер кеше дә аның турында әйтми икән, һәм булай гына шыпырт кына бөтен кеше сөйләшә, аның белән бер нәрсә дә эшләп булмый, аны хәл итеп булмый.
Лиганың лидеры буларак, менә синең үз карашыңны сырыйсам килә. Бу думага сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дип бик күп сөйләделәр, бик күп дәлилләр китерелде. Син ничек карыйсың, хәрәмләшүләр булдымы, яисә бүгендә булса фирканың үз мәнфәгатьләрен кайгыртуы белдерүләре генеме?
Мин бардым, мин үзем күрмәдем. Интернетта, әлбәттә, бик күп төрле видеоматерларны күрдем. Минемчә, үзен күрмәсәң, ул авыр, аны әйтү. Менә булдымы, юкмы дип. Әгәр дә берәр җирдә син ишеттең бер-ике кешедән булган дип, бу синнән тора, син алар белән ризалашасыңмы, юкмы?
Ну син ризалашасыңмы бу? Бу нидә менә мисал син ишеткән, ин видеодан караган ризалашасыңмы ул дәлилләр белән?
Ну кайберәүләр бик аргументлары бик көчле. Һәм мәсәлән, минемчә барлык кешеләр һәм бөтен ил күргән хәл ул 24 каналында төрле партияләргә процентлап бирелгән, ничек кешеләр тавыш биргән. Һәм әгәр дә без суммасын санасак, ул 100-дән артык була. Һәм менә шушы видеоматериал минем өчен ул бик көчле. Әмма әгәр дә аның кадәр күп кеше сөйли икән, нәрсәдер бар.
Мәскәүдә 130 меңләп кешенең Сахаров мәйданына чыгуын ничек бәялисең? Анда да бик күп студентлар иде.
Кешеләр үз көчен аңлый башлый. Нәрсәдер үзгәртеп буладыр бу дөньяда дигән сүз ул. Минемчә ул начар түгел.
Сезнең бу лига Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның халык фронтындадыр дип уйлыйм.
Интернетта булган барлык источникларда без шушы халык фронтында, әмма тиге ул белмичә булгандыр. Дөрестән әйткәндә без халык фронтында түгел.
Интернеттагы бөтен чыганаклар сезнең халык фронтында дип бирәме?
Әйе, мин белмим ничек булган ул менә шушы халык фронтында язылу. Минемчә бәлки студентлар лигасы министрлыклар белән бергә бик тыгыз элемтәдә булгач, без автомат рәвештә анда дип уйлардыр.
Әмма ләкин сез кермәгән аңа.
Без кермәдек.
Сез үзегезнең дөреслегегезне дәлилләргә җыенасызмы соң анда кермәүегезне? Яисә сез риза булып каласызмы анда ул исемлектә торуыгыз белән?
Миңа бик еш хатлар килә шушы халык фронтыннан. 2-3-4 мәртәбә мин яздым, нишләп миңа хат язасыз дип, без бит шушы фронтта түгел. Әмма җавап килмәде, һәм шуның өчен ярар, әгәр дә язасыз икән, языгыз, без барыбер анда катнашмыйбыз. Студентлар лигасы ул 30 кешелек президиум мәнфәгатьләрен өчен генә көрәшми. Ул һәр менә 250 мең студентлар мәнфәгатьләрен өчен көрәшә. Безнең президиумда, мәсәлән, 30-дан артык кеше һәм без тавыш бирдек, кем керү өчен, һәм кем кермибез ди, тавыш бирү процессын үткәреп, кермәскә булдык. Минемчә, бик күп студентлар безне аңламас булыр иде. Чөнки барыбер шушы фронтта күбрәк партия сторонниклары.
Кинең гаҗәпләнгәннәр декабрь аенда яңа ел алдыннан гына Казан федераль университетының студентлары үзләренең хисапларына 30 мең сум акча килеп төшү белән. Бу турда хәбәрдәрмисез? Нинди акчалар бу?
15 декабрь көнне Илдар Шәүкәт улы Халиков белән премьер-министр белән һәм Ишат Рафкат улы Гафуров белән зур очрашу булды. Һәм шушы очрашуда ректор барлык студентларга әйттем, шушындый бер яңа ел бүләгеме, шушындый бер субсидия, грант Россия башлыгыннан килде һәр федераль университетка һәм бәлки башка университетларга да ноябрь һәм декабрь 2 ай өчен кайбер студентлар хәтта 30 меңгә якын стипендия алачаклар дип. Үзләрен укуда, фәндә актив күрсәткән студентлар әлбәттә зуррак стипендия алачаклар, ә калганнары әзрәк инде, дифференциация бар. Ничек карыйм? Әгәр дә һәр елны конкурс аша менә шушындый грант булса, минемчә ул әйбәт. Әгәр дә студентларга шундый акча бирәләр икән, бик әйбәт. Тагын да әйбәтрәк, әгәр дә менә шушы 2 айда биргән акчаны ел дәвамында бүлеп, стипендияны арттырган булсалар, прожиточный минимум дәрәҗәсендә булса, ул әйбәтрәк булыр.
Ничек уйлыйсың, бәлки бу вакытта Русия хакимияте соңгы шушы халык күтәрелешләре вакытында студентлар актив чыкканга, бәлки аларны шундый зур акчалар белән сатып алырга теләгәндер?
Минемчә, студентларны сатып алу реаль түгел. Студентлар алар бик азат кешеләр. Һәм хәзер вакытта аеруча, чөнки интернетта башка илләрдә ничек башка студентлар үз мәнфәгатьләрен хәлитә, күрсәтә, аларга бик зур үрнәк һәм алар шулай ук актив булырга тиеш. Мин бик шат менә студентлар шундый акция булуына. Әмма минем өчен баш белән барлык әйберләрне эшләргә кирәк. Эмоция гына түгел, ә баш белән. Әгәр дә син үз хокукларың өчен кешегә телисең икән, закон һәм цивилизованный аның бер юлы бар. Студентлар лигасы шушы юлны тәкъдим итә.
Татарстан студентлар лигасы җитәкчесе Тимур Сулейманов белән Ной Галан сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org 2 атналап дәвам иткән яңа ел һәм Раштуа елларыннан соң Россия яңа эшкәчелеккә каршы көрәш башлый. Моның өчен яңа елдан аракы һәм башка исерткә чишемлекләргә бәяләрне арттыру каралган. Ләкин Россия халкы өчен бу проблема булмас дип күзәтүче Погобл. Илдә Михаил Горбачевтан башланган айык канун чорыннан бирле әле дә кайбер гаиләләрдә самогон куу җиһазлары саклана.
Яратам мин аны Менә малай мин сен айтым ник яратмаска мин аны Әтидә эшә аны Менә малай мин сен айтым ник яратмаска мин аны Әтидә эшә аны
Интернеттагы версия сайты 2012 елда Россиядәге 15 миллионлап кеше аракы урнына самогон ише башлаячак дигән мәкаләсендә бу эчемлекне ясау технологиясе һәм төре турында яза. 80-нче еллар азагында элекке Советлар Берлеге президенты Михаил Горбачев илдә исерткеч эчемлекләрне тыйды. Самогонны җитештерү һәм сату канунсыз булды, аның өчен зур акчалата җәзалар салынды. 1991 елдан соң самогон җитештерү рөхсәт ителде, әмма күп төрле арзан аракы төрләре кибетләргә чыга башлагач, аны җитештерү үзеннән-үзе кимеде. Аракыга бәяләр арттырылса, белгечләр самогон ясауның тагын үсештә булачагын фаразлый. Аракыдан кимендә 5 мәртәбә арзанырыкка төшкән бу эчемлек күбрәк аз кермәк кешеләр арасында популяр булачак. Россиянең медицина фәннәре академиясендә нәшер ителгән наркология журналының 2011 елның сентябрь санында галимнәрнең самогонның зыянын тикшерү нәтиҗәләре басылып чыкты. Белгечләр Мәскәү өлкәсенең Клин районы базарлары һәм хусусый хуҗалыкларда сатылган 13 төрле самогонны тикшерип кызыклы нәтиҗәгә килгән. Алар эчемлекләрнең кеше өчен зыянлы булган метанол агуыннан ни дәрәҗәдә чистартылган булуын тикшергән. Ни гаҗәп, өйдә ясалган самогонның Россиянең аракы заводларында җитештерелеп, кибетләрдә сатылган кайбер аракы һәм коньякларыннан файдалырак булуы ачыкланган.
Наркология бүлекләре табиблары исә галимнәрнең бу тикшерү нәтиҗәсенә нинди дә булса аңлатма бирүдән баш тартты. Аракы җитештерү һәм сату Русиядә иң күп акча китерүче кәсепләрнең берсе. Самогон җитештерү Русиядә рөхсәт ителгән, аны күпләп сатарга гына ярамый. Депутатларның кайберләренең үзләренең аракы сәнәгате белән бәйле булганга, аларның исерткеч чишемлекләрне чикләү турында карар кабул итешәгенә ышаныч бик кечкенә, ди халыкара күзәтүче Пол Гобо. Аның бу мәкаләсенең тәрҗемәсен сез Азатлык сәхифәсендә гадәт һәм замана бүлегендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Самагон булса иде. Менә малай мин сен айтым барып килгән түрә нәрсе калмаса булса иде. Менә малай мин сен айтым барып килгән түрә нәрсе калмаса булса иде.
Сез Азатлык радиосында гыйсыз. Яңа елда татар театр өлкәсендә уңай үзгәрешләр булырга тора, ә менә татар киносы туктап калды. Мөселман кинофестивале дә аңа әлегә үсәргә тәргеш бирмиде кино режиссеры Рәмис Нәҗмиев. Ул Зөлейха, Упкан, Малайлар уеннары кинолары аша билгеле иҗат әһеле. Видео, фото эшләре белән шөгыльләнә. Рәмис кызган таба тапшыруында татар театры кино эстрада өлкәсен күзәтеп, 2011 елга нәтиҗә ясады. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең яшьләр тапшыруының кунагы кинорежиссер, күп кырлы талант иясе Рәмис Нәҗмиев. Ул фото да төшерә, видеога да төшерә һәм инде әсәрләр дә яза икән. Шул хакта без инде тулырак итеп сөйләшербез Рәмис әфәнде белән. Рәмис әфәнде, ничек хәлләрегез?
Әлхәмдүлилла. Исәнмесез?
Үтеп баручы ел нәтиҗәле уңышлы булдымы сезнең өчен?
Әлхәмдүлиллә.
Сез менә фото, видео өлкәсендә һәм менә татар сәнгатен, әдәбиятын күзәтәсез, кино сәнгатен, менә ул якларга карасак.
Уңышлымы, юкмы дип бүгенге көндә әйтеп булмый, аңа вакыт узырга кирәк. Без берничә аймы, берничә елмы узса, артка борылып карап, мөмкинлек күбрәк була карарга, үстеме, булдымы, юкмы. Но ниятләнеп йөрим, что ниндидер яңа үзгәрешләр, яңа ниндидер яңа кешеләр, яңа фикерләр, яңа әсәрләр туды дип әйтеп була.
Хәзер бит инде ике дөнья бара. Менә үзләге дөнья һәм чынбарлык. Кайсы иртәрәк һәм кайсы соңрак бараны? Сез аның икесен дә күзәтәсез. Менә татар яшьләрен карасак, алар прогресстамы, регресстамы?
Камакша олырак сұрауында, мен кесіп әйтәлмейм, әйбәтмі, юқмы? Бір яқтан, мені театрда көп жүріп...
Камал театрында енді?
Юк, мен бүтін татар театрынан әйләніп шығамынды.
Тинчурин, Камал,
Кариев театрында да болам. Халық театрлары болды, фестивалі аңдысында құрап шықтым. Шуңар көрі, нешік деп әйтем, қызық әсерлер бар, қызық кішілер бар. Кызык фикерләр кайсы бер театрларда театр турында әйтсәк, күреп булды. Бут фикер җирдәм, что ниндидер яхшы хәлләр театрда киләчәктә ниндидер нәсәдер яхшы булыр дип фикердә җирдәм. Күренә анда бераз генә нәсәдер.
Һәрхәлдә менә ул яш актерлар, артистлар, алар тулысынча үзләрен иҗатка тапшырганнар инде. Иҗат белән яшиләр. Рәсем сурәт өчен генә түгел.
Алар яңа фикер йөртәләр. Вот что кызык. Яңа фикер. Вот менә шунда иң кыйммәтлесе аның.
Сез күбрәк кайсы өлкәгә соң үзегезнең вакытыгызны бирәсез? Кино өлкәсенәме, фото өлкәсенәме?
Ну, иң яратканы минем, конечно, кино өлкәсе, но кызганча каршы кино бик кыйммәтле производствосы.
Без тыңлаучыларга искә төшереп китик инде, сезнең кайсы әсәрләр буенча һәм перәвездәге нинди материал буенча сезне белеп була?
Ну, мин режиссер Зөлейха киносының Упкан, Малайлар уеннары һәм хайран гына
реклама. Зөлейха киносының сез режиссеры?
Ие. Хайран гына клиплар һәм күп кенә реклама төшергән кеше мин. Төрле корпоратив кинолар. Ну, вот кызганча каршы иҗат кинематограф әсәрләре ясау ул бик кыйммәтле.
Һәм дәүләттән дә ярдәм алайык тиешенчә түгел дип ишетәбез.
Кызганча каршы шулай. Гади кеше спонсорлар ниләр дә бик ул якка каршыга килмиләр. Аларга бит хәзер кирәк прибыль, доходы, а кинематограф ул яктан рисковый бизнес. Шуңар күрә акча табарга аның өчен бик җиңел әйбер түгел бүгенге көндә.
сүзебезне алайса, шушы кино өлкәсенә таба юнәлдек, чөнки сезгә шул өлкә ошый икән. Шуннан да менә нинди видео әсәрләрне яхшы дип, яхшы эшләнгән дип әйтә алабыз. Мусламан фестивале үтте бит инде, сез аны карадыгызмы?
Карадык. Мин анда хәйраңына кино карадым.
Татар фильмнар әз дип әйтелде журналистлар тарафыннан.
Анда алар әз дип әйтү бик йомшак кына әйттеләр. Чөнки күп кинолар анда күрсәтелгән, алар документаль кино, юбилейный кино дип атыйлар инде. Менә фәлән язучыга шуның кадәр 100 ел булды, тәңгәр үлгәненә фәлән кадәр вакыт узды. Шундый кинолар күбесе бүгенге көндә барлыкка килә. Ә чын иҗади автор кинолары һәм коммерция кинолары, нәфис фильмнар. Алар кызганча каршы юк дип әйтергә дә була. Әгәр төшсә дә, аны я Санкт-Петербургта, я башка җирләрдә ясыйлар. Бүгенге көндә башкача татар киносы турында әйтерлек сүз юк.
Ә менә Казан турында кино төшереп йөриләр. Алексей Воробьев, анда катнаша Мәскәү артисты Азатлык студиясендә кунакта булып киткән инде ул. Аларның бу башлангычы өметле күренәме?
Һәрхәлдә безнең Татарстан турында, безнең шәһәр турында, безнең ниндидер элекке әкият, элекке легендалар турында нинди генә кино булмаса да, ул һәрхәлдә әйбәт хәл дип саныйм мин. Ул яктан да бер кичкенә генә адым булса, уже бик әйбәт.
Ә ни өчен без үзебез төшерә алмыйбыз? Язылган тарихы бар, тутта төшерб иде инде бер караганда. Ә нишләп тә Мәскәү килеп төшерә?
Урысларның бер бик уңайлы, бик легендар сүзмә бар. Нет пророка в своем отечестве. Вот у бизнес ситуацияга бик килешә. Безнең халыкка ышанмыйлармы, нитмиләрме? Бездә лучше Голливудтан кинорежиссер
килеп чыксын.
Я Мәскәүдән, я Яхуд.
Сез бит инде беләсез, кино төшерлек кешеләр бар дип әйтеп булам.
Була.
Мәскәүдән алып килмичә анда. Америкадан ташымыйча, башка илдән ташымыйча.
Дөресенчә әйтсәң, тырышсаң була. Тырышсаң була, потому что безнең шулык татарлар күбесе Мәскәүдә эшли, потому что бездә Казанда аларга эш юк. Аларны туплап, җыеп акча булса, алар белән әйбәт кенә бер ничә әсәр ясап чыгарып, һәр хәлдә мөмкин. Просто урысча әйтмешли, нужна политическая воля.
Кызган тоба.
Менә хәзер универсиадага да бит инде Игорь Крутой җитәкчелек итә аның мәдәни ягына, күңел ачу ягына. Бу сезнең бершемеме уйланганыгыз юкмы?
Ну, уйланган бар, ул бит ике яклы ул фикер. Бер яктан зур профессионал килсә, аннан өйрәнеп була. Шуңар күрә ул Игорь Крутой яна бер аның шикелле равноправныйма, или партнерму шикелле. Менә шундый кеше безнең Татарстаннан булса, чтобы ул өйрәнеп, ул ике кеше бергә үз фикерләрен аралаштырып, ниндидер өченче фикер яңа яхшылап булса, ул әйбәт була. Но только аларга гына ышанырга бик дөрес түгел дип. Ул монда эшләде и китте. Ә кем кала? Тагын чакырырга кирәк буламы?
Видеоклипларга күчик. Татар эстрадасындагы яш автор башкаручылар һәм менеджерлар төрле клиплар төшерәләр. Сез аларның клипларын күзәтәсезме?
Күзәткәнем бар.
Менә күптән түгел Гүлназ Батталованың җырына, Туман сыман җырына анда яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов белән Алмаз Самигуллин дигән егет пианиноны яктылар. Клипта. Сез аны күрдегезме, юкмы?
Күрдем бугай, күрдем бугай. Интернетта контакта күрдем ие.
Һәм халыкшан җырлаучы җырчылар әйтте, һәрхәлдә менә Илдар Әхмәтов бу сәнгатьне түбән төшерә дип әйтте. Сез бу фикер белән килешәсезме?
Юк. Анда бит һәрбер клип ул законченное произведение. Урысча әйтмешли тагын инде. И һәрбер ул әсәрдә ниндидер режиссерның, сценаристның, җырчысының ниндидер фикер, ниндидер уй бар. Менә аны киселеп карарга кирәкме, аны надо бөтенсен туплап карарга. Һәрбер әйберен аның тартып чыгарып карасаң, может ышамаска да, аны бер 3, 4, 5 мәртәбә карап чыксаң, аңласаң нинди фикер ул җигитләр кертте шунда. Аның белән кисенләшә ga bola просто кисеп әйтергә, бу ярамый, бу ярый дип андый караш минемчә бик дөрес түгел. Аны кисенләшергә кирәк, аның турында сөйләшергә кирәк. Әгәр шамаса башканы төшерсәннәр, вот ничек дөрес дип. Менә шушындый полемика булса иде, эш полемикасы булса, кызык булыр иде.
Нәрсә җитмисең менә татар эстрадасы җырчыларына? Гомумән музыка ягыннан чыгып карыйсыз, кемнәрдән тыңлыйсыз һәм менә аларны чагыштырасызмы?
Минемчә, әгәр урыс эстрадасын һәм шетелдә дөнья эстрадасы белән чагыштырып караганда, безнең татар эстрадасында һәрбер җырчының, һәрбер артистның легендасы юк. Вот ниндидер мифология, Агар харберсенең образ, имидж, легенда булса, ул кызыграк булыр иде. Безнең халык күбесенчә мин өлкәннәр белән дә ул яктан бик яратам алар сүзләрен тыңларга, төрле мәҗлесләрдә.
Сүзләр алар.
Алар җырның мәгънәсен тыңламый, нәрсә турында тыңламый, алар вот җырның моңы бармы, юкмы, анда тавышы бармы, юкмы. Шуңа күрә ул яктан гына бер яклы карашкына артистка дөрес түгел дип, аның бөтен ягында булырга тиеш. Клиплары да, сәхнәдә нинди шоу, интернетта нинди образ, вообще вот менә бөтен яктан уйланып килсә, ул безнең эстраданы алга алып барыр дип уйлыйм.
Татар җырында җырчы Алсуга, Алсу битендә дөнья күләм билгеле җырчы, махсус номинациядә җиңде ул татар җырын дөньяга таныту номинациясендә Алсу җиңү яулады һәм аңа алтын барс премиясе бирелде. Ул шуннан да татар җырын дөньяга таныта дип уйлыйсызмы?
Бер яктан аңар бирү минемчә бик дөрес фикер. Евровидендә икенче урын алган кеше, аның турында дөньяда, Россиядә һәм СНГ-дә дип әйтегәндә аны беләләр. Аны белеп кеше кызыксында интернетта актарынса, аның татарча җырлаган җырын да ишетәле. Ә ишетсә, аны тыңлый да, и безнең татар культурасын ул таныша башлый, тарата башлый. Шул яктан карасаң, премияны бирү дөрес. Ул теге локомотив шикелле булсын.
Әмма икенче алсулар, алсу түгел гомумән, менә алсу кебек тагын берәр җырчы дөнья күләм танылу алу өчен нәрсә җитми?
Инглиш җырларга. Анда кирәк ниндидер вот дөньяда нинди генә җырчы юк, нинди генә направлениелар юк, нәрсә генә юк, үзенчәлек кирәк. Әгәр безнең кайсыдыр җырчымы дөньяда булмаган үзенчәлек тапса, ул шул йолдыз була. Ну, как Зуля Камалова шикелле.
Зуля Камалова шикелле.
Ие.
Сез аның концертында булдыгызмы соңгы
көндә? Кызганычка каршы була алмадым, но аның иҗатын мин күзәтеп торам, и интернетта тыңлыйм.
Менә Алсу белән чагыштырганда ни өчен ул Алсу өстәрәк, ул астарак кебек? Әллә алай түгелме? Алсуны күбрәк телгә алабыз, Зөлфия Камалова ул менә альтернатив җырчы буларак телгә алына.
Алар бит просто башка жанрларда, төрле жанрларда җырлый. Алсу более популяр жанрда җырлый. Шуңар күрә аның турында күбрәк халыкта белә. Күбрәк аудиторияда җыя.
Әтисе белән бәйле түгелме? Әтисе миллиардер булу да аңа күпмедер сүз өстәмиме?
Ну, әтисе миллиардер булып булыша бардыр инде. Однако безнең дөньяда именно иҗатта акча булу гына бөтенсен эшли алмый. Нинди генә син бай булмыйсың, син тавышың булмаса юк инде. Хотя ул акчалар булыша. Кайсы вакытта нинди генә талант булмасаң, акча җип булмаса, син белдексезлектә кылырга мөмкин буласың. Анысы да бар. Но күпме генә акча булса, син бер көнгә генә йолдыз буласың, аннары сине танылар, синең әгәр синең талантың бернең булмаса. Шуңа күрә һаман аның башына сугып торып, атаң бай дип, ну, әйтергә бер-ике мәртәбә ярый да дөрендә, но һаманың турында әйтергә дөрес түгелдер. Әгәр аның үзенең таланты булмаса, әлен кадәр ел ул җырламас иде. Икенче яктан инде, конечно, ул может нанимать имиджмейкеров, яхшы композиторлар, яхшы аранжировкалар, ну и так далее, так далее.
Зөлфия Камалова кайсы ягы беләсез кеше?
Аның беренчесе үзенчәлеге бар. Вот каягына ишетме аны, сразу әйтәсең, менә бу Зөлфия Камалова. Башкасын ул дисең әле, кем әле бу, ни дип, моның үзенең...
Бу 600-700 яш арасыннан шундук айрылып чыга инде.
Сразу же. Аның үз стиль бар, ну, үзенчәлек. Вот самый главный үзенчәлек.
Аңлашылды. Бик зур рәхмәт, Рәмис әфәнде. Бик кызыкланганга килеп чыкты. Сезгә яңа елда яңа уңышлар. Барлык башлангычларыгызда Алла ярдәм бирсен.
Рәхмәт сезгә дә. Яңа уңышлар. Самый главный алга барыш булсын.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең Кызган таба яша тапшыруында кунакта булды кинорежиссер, күп кырлы талант иясе Рәмис Нәҗмиев. Арша якларыннан шулай бит, Рәмис.
Төпләр Арша Зиндул ягыннан инде.
Хәзер инде Казан кешесе.
Ну, мин Казанда туып үскән.
Әтиә нигез Аршадан.
Ие. Зиндулдан Аршадан.
Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Уңайсыз уңышсыз алам, шулам куркам йөгерәм, башкасымда озак нурдан кайрырам. Уңайсыз уңышсыз алам, шулам куркам йөгерәм, башкасымда озак нурдан кайрырам. Уңайсыз уңышсыз алам, шулам куркам йөгерәм, башкасымда озак нурдан кайрырам. Уңайсыз уңышсыз алам, шулам куркам йөгерәм, башкасымда озак нурдан кайрырам. Сынды
Кызган тоба, һәр шимбе.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.